Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsun Anurwan. Gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Prezident Vladimir Putin'in Ukrayna'daki iki separatist seviti kararsız devlet hükmününe ikrar etmek ve bu sevitlere kosun iyi vermek varadaki hareketine cevap hükmününe günvatar yurtları Moskova karşı tez sanksiyaları öne sürüyorlar. Rus parlamentinin iki palatası 22. fevrarlı Kreml golluğundaki separatistlerin gözökçülük ediyen Ukrayna sevitleri bilen dostluk şertnamalarını tasdiklemek için ses verdi. Şu aralıkta Avrupa ülkeleri sanksiyaların ilkinci tapkarının ara alınıp maslahatlaşılacaktığını ve 22. fevrarlı 27 adanın Dışişleri İşler Ministerlerinin duruşluğunu tasdiklanacağı menziyenliğine etti. Günvatar yurtlar ve beylikler Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin'in Kreml tarafından kollanayan separatistlerin Ukrayna'da gözökçülük ediyen sevitlerinin kararsızlık talaplarını akrar etmek varada kararını berk yalgarıp çıkış ettiler. Abasa ve onun yaranları Moskova karşı berk sanksiyaların giyirilecektiğini bundan önem duydurup geliyordular. Birleşen Ştatların resmileri 21. fevral günü giyişlik Washington'un yaranları bilen maslahatlaşanlığını ve 22. fevrallı Moskova karşı tel sanksiyaların toplumunu ilan edecektiğini aittiler. Putin separatistlerin kararsızlık zarnamalarını ikrar edip Rus koşunlarının bu sevitlere girmeğini buyurundan son doğal meçhörlündeki Rus korkular aslında dünyanın bir revadarları hem peferli ve nevitin vakası yokorgalli. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski öz milli hopsuzluk genesinin mezliyetini geçirdi ve öz yurduna kollu verilmeğini kazanmak tagarlarlarının çağını dünya liderlerinin bir neçeti bilen telefonuna gepleşti. ABŞ'nın devlet sekretarı Antony Blinken 21. fevrarlı giyişlik tweet yazıp Putin'in kararının çalt ve bir cevap verilmeğini talep ediyenliğini aittı ve bir hizmettaşlar bilen utkoşturup degişli çareleri görürsüydi. ABŞ'nın Birleşen Milletler Rumasındaki ilçisi Linda Thomas Greenfield, BMK'nın Kovpuzluk Genesinin mecliyesinden son jurnalistlere halkara hukukunu, Ukrayna'nın özlük tiyarlığını ve teritoriyal bütövüylüğünü açıçan bolanı üçün ertir ABŞ'a Rusya'ya karşı sanksiyalar toplumunu girderdiydi. Biz Orsiyeti öz koşunlarını iyice çekmek, diplomat istorunun başına kaydıp gelmek ve parahatçılık uğrunda işlemek varadak çağırışlarımızda birleşip biliriz. Birleşeriz ve bile olmalıyıp olaydı. Ama buna karamadan ABŞ administrasiyasının resmileri Putin'in bu hareketinin Washington'un ve onun yaranlarının Ukrayna basılı varlığının yağdayına Moskova karşı girecek giyin verimli sanksiyalar toplumuna getirmeyen herki yağdayda böyle bir yoğuz olmadık sanksiyalar toplumuna sebep olacaktığını. Çünkü Rus koşullarının bölümcü sebepte eyyem bağırdığına ettiler. Aktamın Vettua Sekretarı Cansaki, Donetsk Halk Respublikası, Luhansk Halk Respublikası diyen yerleri nazar alıp, tersi çarelerin, separatistlerin, DHR ve LHR deyilip adlandırılan sevitlerine ABŞ'nın rayatlarının tersi mayı koyumlarını koymağını, bu yerlerle sögda etmeğini, maliyeleştirme işlerine katlaşmağını kadagan edecektiğini aytti. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin, Günnavur Ukrayna'nın iki sevitinle Rusya'nın kolluğuna dayanayan separatistlerin kararsızlık tekliflerini ikrar edecektiğini aydıp, BMK'nın ve Günvatar yurtlarının eden duyduruşlarını doğru gözümdü. Bu kararın iyi süre Orsiyetin devlet duğması 22. fevrarlı Kreml kolluğundan peydalanayan separatistlerin gözökçülük ediyen Ukrayna sevitleri ile bağlaşılan dostluk şertnamalarını tasdiklap bırakızdan ses verdi. Orsiyet 2014-cü yılı Ukrayna'ya hücum edip Kırım sevitini basıp aldı ve sonun veri Günnavur Ukrayna'daki separatistlerin Kiev'deki hükümetlerin alıp barayan kanlı çakmışlıklarına kömek veriyor. Son kaylarda olsa Orsiyet Ukrayna ile serhedinine 150 milyondan uğrak koşun toplap Duğulleksir komşusunun üstüne ulu koşun ile çözmek korkusunu nörettü. Putin'in 21. fevrarlı parahatçılığı saklamak ve asudi ilası korumak zerurluğuna salgılanıp separatist sevitlerine koşun vermek varadakı buyruğundan ön Moskva, Ukrayna koşun sürmek niyetini inkar ediyordu. Gunvatar onun bu sevte koşunu vermeğini esaslandırma üçün aydan sözlerini badavat ret etti. Thomas Greenfield Putin'in komşu yurda iveren koşunlarını parahatçılığı koruyucu güyüşler hükmünü hakiyetlendirmeğinin düyüpten henge gelmeyenliğine etti. Onun fikirçe bu göçüm ortiyetin Ukrayna'nı bundan anrikkem basıp olma üçün bakanı döretmek sinansına esas olup duruyor. Fransiyanın, Germaniyanın, Angliyanın, Avustralyanın, Japonya'nın ve beylik yurtların yolbaşıları Putin'in hareketlerini yargırmak meselesinde Birleşen Ştatlarla bir hörpten öptü. German kanslerinin idaresi kansler Olaf Scholz'un, Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron'un ve ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın geçiren fikir alışmasından sonra liderlerin bu göçümün cevapsız kalmayacaktığı arada bir fikire gelenliğine etti.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a saylıq mövzimi devam edyen mahalı Mahtumul adına Türkmen Devlet Üniversitesi'ne bilim alayan talip qıyırlardan saylıq çarelerine qatnaşma üçün milli egneşik satın almak talap ediliyar. Bu aralıkta prezident vezipetine dalaşkayarları belli almak işleri devam ediyar. Türkmenistan'ın prezident Kurbanlı Berdimuhammedov 11. fevralda işten çekilmek niyetini yandıdan son yurtta mehletününün prezident saylıqlarını geçirmek kararlaştırıldı. 12 Mart'ta geçirilecek saylovlara yurdun en yeri yokarı Hucayi Talip kıyıları Çavut Köynök ve Birmingham'da şahı satın almağa mecbur etmek bilen tayarlık görüyor. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçileri Mahtumul Üniversitesi'ne Talip kıyılardan saylovları bilen bağlılıkta milli egneşik talep edilmenin cikme cikliği var da haber veriyorlar. Haberçilerimiz bilen adlandırılmasızlık şeritine gurrundaş olan studentler bu talepların öyleleri için koşmaça çıktıcı olayan onaylarlar. Talip kıyıların sözlerine göre olar 12 Mart'ta geçirilecek Saylovlara şeyle de saylov mövtümünü geçirilen duşuşuklara milli egneşikte katnaşmalı edilenler. Xususan tölevli görünüşte yokarı bilmaliyan talipler koşmaça çıktıcıların ödlerine ağrın salyanına gerler.
Oku tölevine de egin eşiğe de pul yetiştirip bulanok. Tölevli bilmaliyan talipler için bu hasta kıyın olyandarı.
Deyip payitahtı yokarı bilmaliyan bir talip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen töhbetteşlükte itti. Olu ödünün tölevli bilmaliyan onaydıp sözünün üstünü yetirdi. Haberçimize göre milli evin eşik satın almalı edilen talipler saylov çarelerine katnaştırılıp olur. Devlet televizyonuna görkezilir. Talipler çavut ve köyünek satın almalı. Çavut ayağın kızların evine geyleyen yuğucuk doğanı olup köplenç toy çarelerine geyleyer. Türkmen mitbuğut saylovları milli övüşkün çayar. Oluru Milli demokrasiyanın davranılmağı hesiyetlendiriyar. Yöne saylov çareleri için milli egneşik satın almağı mecbur edilen yaş kıyıların çıktıcıları var adı haber vermeyar. Paytahtdaki ikinci haberçimde göre talip kıyıların köyünöklerinin yakın ağışları bir mengdeş olmalı. Talep edilen yaka 120 manattan bakalanyar. Hakimiyetler saylovları mecburu çavut köyünök ve yaka talapları bilen tayyarlık görüyen mahalı. Türkmenistan'ın merkezi saylov toparı yokarı devlet vedipetine dalaşkarları belli almak işlerini devam ettiriyen günaydiyar. İlkinci Novotte hakimiyet başına Demokratik Parti tarafından dalaşkarlığı hüdürlenen prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov 15. fevralda Merkez Saylov Topor tarafından belli kalındı. Bunun iddianı halkara saylov sinçilerine göre şu adı için erkin ve adaletli saylov geçirmedik Türkmenistan'ın saylov toporu izli izine prezidentlik vedipesine dalaşkarları belli kalıp başladı. Merkez Saylov Komitetinin 21. fevralda çap eden mağlumatına göre rayetlerin teklifçi toporlar tarafından dalaşkarlığı hüdürlenen Maksat Murat Övezgeldiyev ve Kakı Geldi Sarıyev hem de Fenagatçılar ve Telekeçiler Partiyası tarafından dalaşkarlığı hüdürlenen Bavam Rad Meredov yokarı devlet vedipesine dalaşkar hükmünü belli kalanı. 19. fevralda teklifçiler tarafından hüdürlenen Perhat Begencev, Berdi Mehmet Kurvanov hem de Hasadol Agrar Partiyası'ndan hüdürlenen Ağacan Bekmuradov dalaşkarlığı belli kalanı. Bunun ile şu adı için 7 dalaşkar resmi taydan belli kalanı. Bu aralıkta yurdun daşına hareket ediyen opozisyon vekilleri ve aktivistler önkü siyasi tutsu geldi Kerizov, DVT topurunun lideri Murat Kurbanov, aktivistler Nur Muhammed Anayev ve Ahmet Rahmanov hem Türkmenistan'a geçirilen saylovları öz dalaşkerliğini ilan ettiler. Finçler Türkmen saylovlarının açıklık, aydınlık, erkinlik ve adaletlilik şartlarını alada bildirerler ve duydansız ilan edilen ilk prezidentlik saylovlarının Türkmenistan'a hakimiyeti atadan oğlu geçirmek sinanşu hasiyetlendirerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marda häkimetleriň başa barmayan wadalarynyň arasynda söwdegärler karantin sebäpli badarlaryň ýapyk galmagy bilen bagly uzagy çeken kynçylyklarynyň çözüldüğüne saýlawlardan çykalygy gözleýärler. Häkimetler badarlaryň açylmagy üçin Serdar Berdimuhammedowa ses bermäge çağıryan mahaly söwdegärler bu çağırışa garşylyk görkezip prezidentlige Mary Belaýatyndan dalaş edýän kandidata ses berjekdiklerini aýtdylar. Bu ýagdaýlaryň jekme-jeklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Onun sözlerine göre Bayramalı Etrap Bağları 16. yanvarda karantina yapılan son, sövdegarlar göğük bakça önümlerinin çürep zaya bulmanın ve maddi ziyan çekmenin önünü alma için medeniyet yolunun uğrunda öz baştak emeli bağlar dörütmeye mecbur oldular.
Bizim satma için alan azıklarımız gözümüzün önünde zayılın başladı. Biz göğükçüler olup bir çıkalı tapmağı maslaklaşıp şehrin arasında azıklarımızı satıp başladık. İlk başta bizim sahanımız takminen 30-40 adamdı. Sonra velayetin dürül etraplarından dine azık değil, eti eğnesik, derman, elektronik, gazın, ocuk tatyan sövdegarlar hem koşuldu. Biz ulu bazar olduk.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran sövdegarların biri 21. fevralda haberçimize beren mağlumatında aittı. Miyanın başından beri yurdun çeginde koronavirusun hasaba alınmandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri 15. yanvarda yurtta yeni bir gulplama girdi. Bağdarlar, sövda merkezleri, hizmet ediş kerhanaları, dinçalış ve gümünce deshaları yapıldı. Şeyle de yurt içindeki uçuşlar çeklendirilip yolları gözükçülük güçlendirildi. Bu çeklendirmelerin arasında münlerce adam şolsanda sövdegarlar kazançsız kaldı. Marlı haberçimiz bilen söhbette şolun ençeme sövdegarın sözlerine göre 31. yanvardan beri häkimliğin işgärleri emeli bağdara gayta gelip sövdegärleri bu yerden hem kovmağa sinanşarlar. Şeyle sinanşıkların sonkısı 18. fevralda boldu. Şonda häkim sövdegärleri Serdar Berdimuhammedowa ses vermäge çağırdı ve ol prezidentlige saylansa ähli bağdarların açılacaktığını vaada verdi.
Häkim yığınanın bir kuvayı hoş haber getirdim deyip satıcıları bir yere üşmeye çağırdı. İmma yeni boş gurrun aydır deyip yekici adam kim barmadı. Adamlar häkimin yanına barman son, ol bazarın orta grupuna varıp ulu ses bilen, ine basım saylı var, Serdar Berdimuhammedow saylansa, nisip olsa bazarların ählisi açılır deyip halka Serdar'ı ses bereliyin diyen ähengde çıkış etti.
Deyip sövdegär aittı. Yöne häkimiyetlerin başa barmayan vaadalarından hali siyadan adamlar bazarların yapık kalmak bilen bağlı uzağı çeken kıyınçılıklarının çözüldüğüne saylovlardan çıkalığı gözlep häkimin bu çağırışına karşılık görküzdüler ve saylovlarda mardan çıkan dalaşyara set berjekdiklerini aittılar.
Adamlar, öňüm solardan bizar, häkimet başyny biri-birinden beterler gelýär. Biz öz welaýatymyzdaky adama, ýagny häkimin ornbasary Agajan Begmuradowa ses berjek diýdiler. Indi gelip bize zat aýtman, biz sizden bizar bolduk kim diýip adamlar sözlerini usdy. Häkim geplemän izine gaýtdy.
Deyip Bayramallı sövdegär häkimetleriň bağdarlary açmak barada soňky bir aýdan hem az wagtyň dowamında 3 gezek wada berendigine, ýöne bu wadalarynyň başa barmandygyny hem sözüne goşdy. Bellesek yurtta 12. martta geçirilecek irki prezident saylovlarına 22. fevrala çenli 7 dalaşyar şolsandı, devlet başlutanı Gurbanguly Berdimuhammedow'un oğlu, mali ve iktisadiyet pudağına gödökçülü ediyen vice premier Serdar Berdimuhammedow ve yurdun agrar partiyası tarafından hödürlenen Ağacan Bekmuradow belliga alındı. Şeyle de başladı 2 dalaşyar hödürlendi. Bekmuradow 1995. yılda Türkmen Devlet Binagarlık Kuruluşuk İnstitutunu tamamlap, injiner kuruluşukçu hünerini el aldı. 2017-nji ýylyň aprel aýyndan beri Bekmuradow Mary Belaýatynyň häkiminiň ornbasary wezipetinde işleýär. Habarçylarymyz we adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň ençemesi ýurdun edara kärhanalarynda Serdar Berdimuhammedowy wagt etmek işleriniň onuň dalaşýarlygy ýurtda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek getirmek baradaki merkezi topor tarafından belligi alınmadan öň, ýagny 14-nji fevralda başlanandygyny habar berdiler. Merkezi topor Serdar Berdimuhammedowyň dala şäherligini 15-nji fevralda hasaba alypdy.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bankomatlaryň öňünde ýeniden nowatlar emele gelip başlady. Aşgabatyň Atamurat Niýazow köçesiniň ugruny Köpetdag stadionynyň garşysyna ýerleşen Halkbank Döwlet Täzirçilik Bankynyň bankomatlarynyň öňünde ýeniden uly nowatlar emele gelip başlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji fevralda habar berdi. Habarçymyza görä häkimetler uly nowatlary ýaşyrmak üçin pulyny atlaşdyrmak isleýän mahalleden bankyň arka tarapyna howlunyň öňüne garaşmak talap edýär. Bankyň arka tarapyna köpçülükden gelenmeli bolýan raýatlar öz nomatlary ýetene bank kartlaryny ýanlary bilen alyp banka ulaýlaýarlar we demir gödünüň aňyrsyna oturan bank işgärine kartyny bermeli bolýar. Kartyň ýesi bank işgärine kodyny aýtmaly, soňra bank işgäri günnelik ruhsat berilýän 800 manat meşberinäk pul terişdesini karttan nagytlaşdyryp kartyň ýesine berýär. Uly nomatlar öteçiler görmez ýaly ýaşyrylýar. Müşderiler bankyň howlusyna nomata garaşmaly bolýar diýip bir paýtagtly ýaşaýjy habarçy bilen gurrundoşlukda aýtdy. Sana sonku bir nesil veri devam ediyen iktisat kıyınçlıkların arasına Azatlyk radiosu mundan azal yurdundurlu sevdiklerine ki bankomatların önüne emele geliyen ulu nobutları var da haber verdi. Türkmenistan resmi haberleri göre sanlı mali ulgomlarını ilatın durmuşunu oranlaştırmak maksadı bilen son 6 yıldan kovrak vaat veri ilatın zahmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyalarını rayetlerin bank kartlarına geçiriyer. Şol bir vaatta devlet mitbuot sevda nokotlarını hem tölev terminallarını oranlaştırmak işlerinin üstünlükle alınıp parlayan onu öne sürüyer. Yönü mundan azal Azatlyk radiosynyň habarçylary söwdan okotlaryny töleu terminallarynyň kadyly işlemeýändigi barada izgirdil habar berip geldiler. Bankomatlaryň öňüne emele gelýän uly nobatlar hem tinçlere görä ýylatyň nagyt pulowlaryň talabynyň ýokurduny. Munyň bolsa Ödedigine yurtta elektron tölew mümkinçiliklerinin çäklidigini görkezýänini aýdýarlar. Şäher ýerlerine kaşan söwda we dinç alyş merkezlerini bina edýän Türkmenistanyň ilaty esasan bazarlardan söwda edýär. Ýöne pandemiýanyň arasyna girdilen karantin çäklendirmeleri ilatyň bazarlardan söwda etmek mümkinçiligini çäklendirdi. Adamlar bankyň içine girýärler, bankda adam ýok. Adamlar bankyň eşigine nowatçy polisiýa ýüz tutýarlar. Polisiýa adamlara bankyň howlusyny nowata garaşmaldygyny aýdyp jogap berýär. Bankyň içindäki bankomatlar işlemeýär. Adamlar bankyň arka gapysyna nowata düzülýärler diýip paýtagtly ýaşaýjy Aşgabatyň Halkbank Döwlet Täzirçilik Bankynyň öňüne emele gelen nowatlary suratlandyrdy. Azatlygyň habarçylary mundan azal hatda talanýan bankomatlar, adamlaryň bank kartlaryny aldaw ýoly bilen ele geçirýän toporlar, giýje günü bankomatlaryň öňüne nowata garaşýan adamlar we pulyny atlaşdyrmak meseleleriniň töwereginäki beýleki maglumatlar barada habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýylatyň mali ykdysady kynçylyklaryny, şol sanly ýylatyň pulyny atlaşdyrmak bilen bagly kötençliklerini boýnalmaýar. Döwlet mediýasy ýylatyň bolýan durmuşda ýaşaýanyny öňe sürýär. Ýöne raýatlaryň bankomat kötençliklerini aglamaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatyn daşary mejlisinden çykyşyna öýüniň prezident wezipetine girişmeginden bäri geçen 15 ýyl töwereg wagtyň dowamyny ýylatyň aýlyk haklarynyň 360 götürüm töwereg ýokarlanany, pensiýalaryň bolsa 1000 götürümden gowrak ýokarlanany aýtdy. Ýöne resmiler bankomatlaryň öňüne pulyny atlaşdyrmak üçin garaşýan adamlaryň köpçülükden ýaşyrylmagy, pulyny atlaşdyrmak bilen bagly beýlek kötençlikleri aglamaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Ýa Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň hususy eýçilikdäki dukanlarynda azyk we sanat önümleriniň bahalary bir neme arzanlap, olaryň görnüşleri köpelip başlady. Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy bu harit köpdürlüginiň we arzançylygynyň ýürüýte bir firma tarapyndan ýola goýulýandygyny habar berýär. Ýerli ýaşaýjylaryň köpüsi bu ýagdaýlary irki prezident saýlawlary bilen baglanyşdyryp, emeli döredilýän arzan azyk bolçulygy diýip atlandyrýar. Habarçymyň maglumatlaryna görä soňky günlerde hususy eýçilikdäki belli-belli dukanlara azyk we sanat haritleri paýlanýar. Dukan eýerleri ýörite ulaglarda getirilen bu önümleri paýlanan bahasyndan, ýagny üstüne hiç ýyly goşmaça pul goýman satýarlar.
Bu önümlerin arasında süýji köki önümlerinin ve öý hojalyklaryna ulanylan sanagat serişdelerinin dürli-dürli görnüşleri var. Waflilerin, gap-gap süýji serişdelerin, sabun ve şampun ýaly önümlerin ençeme görnüşi var.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Türkmenabatlı yaşayıcı 22. fevralda habarçıymıza gurrun berdi. Habarçıymızın sözlerine göre bu önümlerin tolson götürümü Türkmenistan'da öndürülen haritler olup, olurun bahası bazarlardaki nırhlardan 1-2 manat tapaut ediyer. Muğaramızın bu haritleri isley yokur olup, olurun alıcısı köp. Hususu dukan iyeleri bu azık ve senat önümlerini dukanların önünde çıkarıp satyarlar. Habarçıymızın sözlerine göre olurun bu sevdasına devlet ara saçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşmek kulluğu ya da polisi işyerler tarafından hiç ili pəselçilik dörödülmeyer. Bellesek sonku 5 yıldan hem köp vaktin devamında Türkmenistan'da hakimiyetler dukanların daşında sevda etmeli, haritleri olorun önünde çıkarıp satmağı qadağın ediyer. Bu qadağınçılığın bercai edilşine devlet ara saçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşmek kulluğu ve polisi tarafından gözükçülük ediliyer. Dukan eyeleri bu anlık ve senat önümlerinin bir firma tarafından arz dan bahadan paylanyandygyny aýdýarlar. Ýöne onuň ady we kime değişlidigi barada hiç zat aýtmaýarlar. Olar özlerini hemme zat bolçuluk ýaly alyp barýarlar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmemiz habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä köp adam häzirki wagt peýda bolan bu harit köpdürlüligini we ardançylygyny irki prezident saýlawlary bilen baglanyşdyrýar.
Emeli ýagdaýda döredilen ardan azyk bolçulugy saýlawlardan soňra ýetirim bolar. Bahalar yine de yokorlanır ve harit köptürlüğü aradan ayrılıp yine kıtçılık dörer.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Türkmenistan 12. Mart'ta irki prezident saylovlarını geçiriyer. Adatlık bilen gurrundeş olan halka arası inçilerin, Türkmenistanların ve aktivistlerin ençemesi bu saylovları Serdar'ın saylovu adlandırıp, onda prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un oğlu, prezidentliğe kandidat Serdar Berdi Muhammedov'un yeniş kazanmağına karışıyar. Hedir kval Serdar Berdi Muhammedov'u vağd etmek işleri yurdun dürlü velayetlerinde devam ediyer. Adatlık bilen söhbetdeş olan yerli yaşayıcılar adyk ardançylygyny ve köpdürlüligini häkimetleriň serdary mahabat edip, onuň awrayny ýokurlandyrmak taýlalary diýip düşündirýärler. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde haritlaryň ardanlamagy, adyk üpçünçiliginiň gowlaşmagy bilen bagly ýagdaý geçen hepdäniň ahirinde göze ilip başlady. Mary welaýatyna habarçymyz ilata aýlyk 10 paýlaryny subsidirlenen bahadan wagtynda satmak üçin çäreleriň görülýändigini ve bankomatlara nagt pulyň iýdigderli ýüklenýändigini hem habar berdi. Mundan Başada geçen hepte yurtta doların qara bazardaki nırhı 17 manada çenli aşakladı. Yağdaydan havarlı aşıvatlı çeşmemiz doların hümmetinin pese kaçmağının sebeplerini hakimiyetlerin bir kanun valyuta sövdelerlerine karşı reitleri geçirip qara bazara köp muktardaki nakt doları koy verme ulen düşündürdü. Bu havarlar köp adamın saylov gününün gol oylama ulen haritların ve doların qara bazardaki nırhının vaktlayın aşaklamağına karışyandığı barada habarçılarımızın bundan 10 gün çemek Ozol beren maglumatlarının iyiyanına kabat geldi. Hakimiyetler yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ya da mühüm siyasi vakaların öngü sirasında adık bolçuluğunu, arzançılığını ve köptürlüğünü dörediyer. Yönü bu yağda qıyısı vaqt devam edip bayramçılığın ya siyasi çeyrenin iyiyanı gürüm cürüm bolyar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.